privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, cu un ton ce se dorește a fi optimist sau cel puțin realist, astfel încât viitorul să ni se prezinte cât mai obiectiv posibil. Audiție plăcută! Aud adesea în discursurile lehămesite despre balcanismul nostru cel românesc. Aproape că nimeni nu se mai întreabă dacă suntem cu adevărat un stat balcanic și dacă suntem, ce înseamnă lucrul acesta și dacă nu suntem, cum ne afectează situarea în imediata vecinătate a Balcanilor, cu atât mai mult cu cât astăzi noi nu avem politică de vecinătate. Majoritatea geografilor sunt de acord că peninsula balcanică este situată la sud de fluviul Dunărea și este mărginită de Marea Adriatică, Marea Ionică, Marea Egee și Marea Neagră. Conform acestei definiții, țările care într-adevăr aparțin Balcanilor sunt Slovenia, Croația, Iugoslavia și Albania, cu granițe de coastă la Marea Adriatică, Bulgaria și Turcia, situate la sud de Dunăre și mărginite de Marea Neagră, sau în cazul Turciei și de Marea Egee, și Grecia, mărginită de Marea Ionică. Între aceste țări se află Macedonia și Bosnia-Herțegovina. România nu se numără printre ele pentru că este situată la nord de Dunăre. Totuși, sociologii și istoricii care folosesc mai multe criterii istorice și culturale includ în Balcani și România, de vreme ce și aceasta a fost supusă influenței otomane mai bine de 5 secole. O parte dintre români nu sunt de acord cu această încadrare, afirmând că țara lor este una mai degrabă central-europeană. Mai degrabă interesanți în apus prin ceea ce reprezintă invenția, imaginația în reprezentarea lor, decât concretețea spațiului geografic real, Balcanii ar fi punctul nevralgic pe harta cu geometrie variabilă a Europei. Însăși, noțiunea de balcanism a suferit pe parcursul istoriei mutații semantice semnificative în funcție de geografia culturală sau de contextul geopolitic la care s-a raportat. Mai mult, chiar există o semantică științifică a termenului și una vulgară, care se bazează pe clișee, pe diferite paradigme culturale, care, inevitabil, plasează balcanismul într-o relație de inferioritate față de alte spații ale culturii europene. Există uneori, chiar și în discursul diferiților intelectuali, reminiscențe ale unui ton peiorativ pe care și-l asociază balcanismul, explicabile prin suprapunerea sensului cultural cu însuși destinul popoarelor balcanice marcat de convulsii și invalidat de istoria recentă. Etimologia toponimului Balcan este regăsită în limba turcă, iar sensul este acela de munte dificil. Balcan este, de fapt, folosit ca alternativă a toponimului grec Hemus, un munte destul de puțin cunoscut în epocă. În 1808, geograful german August Zäune reunea teritoriile situate la sud de Hemus sub denumirea de Peninsulă Balcanică. Sintagma a supraviețuit, cu toate că a fost sporadic înlocuită de altele, Peninsula Greacă sau Slavo-Grecia. că amănunt ce ține mai mult de anecdotică, ar mai trebui precizat că denumirea inițială de peninsulă balcanică se întemeiază pe o apreciere eronată. Se credea că Hemus este un lanț muntos care străbate partea septentrională a peninsulei de la extremitatea ei estică până la cea vestică. În realitate însă era vorba despre un munte cu o întindere totală de doar 550 de kilometri de la Marea Neagră până la frontiera dintre Iugoslavia și Bulgaria. Am făcut până acum referire exclusiv la determinările geografice ale termenului, cele care se referă la spațialitate. Ne vom deplasa acum accentul spre conotațiile culturale, chiar morale, pe care termenul le va asocia în timp. La 20 decembrie 1918, într-un articol din New York Times, se folosește termenul balcanizare. El desemna procesul de fărâmițare a unor mari entități statale ca o consecință a evenimentelor istorice din Balcani. În 1949, odată cu sfârșitul războiului civil din Grecia, urmează o perioadă de liniște sau, mai bine spus, de aparentă liniște, coincidentă parțial cu instaurarea cortinei de fier. Criza identitară sau culturală a Balcanilor era însă departe de a se fi încheiat, fusese doar suspendată în mod artificial și, evident, provizoriu. Sub influența dictatorială a unui sistem politic ale cărui atribute esențiale erau reprimarea brutală și superficialitatea în abordarea problemelor identitare, Balcanii au tăcut totuși, fără ca aceasta să însemne că problemele culturale au fost rezolvate. Odată cu debutul războiului rece, Balcanii devin miză a diferitelor sfere de influență. Grecia și Turcia vor rămâne în afara cortinei de fier, ele urmând să aibă o evoluție diferită față de celelalte state balcanice. Geografii alăturau Grecia și Turcia, Portugaliei, Spaniei și Italiei, împreună formând Europa de Sud sau Europa Mediteraneană, în timp ce Iugoslavia, Albania, Bulgaria, România, Polonia, Ungaria și Cehoslovacia erau în Europa de Est. După prăbușirea comunismului, Occidentul a trăit multă vreme cu iluzia că, aplicând aici paradigme verificate în societățile occidentale, rezultatele vor fi promițătoare. Bunăstarea materială a fost declarată panaceu pentru toate bolile Balcanilor. S-a dovedit însă că aici civilizația balcanică își crease o imunitate imbatabilă la toate soluțiile șablon, că nu mai reacționează la același tip de logică occidentală, că se individualizase într-o asemenea măsură încât oricine ar fi încercat să ajute Balcanii trebuia ca mai întâi să le învețe geografia culturală. Toate aceste elemente de istorie pură, toate eșecurile popoarelor balcanice, precum și violențele și naționalismul uneori exacerbat, au dus la definirea balcanismului în strictă asociere cu haosul, inconsistența și pitorescul. Lipsa de demnitate, inexistența unor valori morale coerente și consistente, inconsecvența, toate acestea au ajuns sinonime până la identitate cu balcanismul. Balcanismul a depășit însă granițele Balcanilor, devenind un adjectiv depreciativ folosit de fiecare dată când se caracterizează o situație politică incendiară sau un comportament inadecvat. Confuziile semantice duc cel mai adesea la suprapunerea unor sensuri care, privite din perspective culturale, sunt forțate și insuficient argumentate. Se pun, de exemplu, într-o relație sinonimică termeni ca balcanism, orientalism, bizantinism. Este deci necesară o delimitare strictă a fiecăruia dintre ei, stabilindu-se lucid natura relațiilor dintre acești trei termeni. Dar acesta nu face obiectul emisiunii de astăzi. În ceea ce privește România, de voie sau de nevoie, din interior sau exterior, balcanismul ne-a cuprins și, ceea ce este mai trist, ne-a pătruns și pe noi, în sensul peiorativ de care vorbisem. fără a păcătui în a esențializa și absolutiza diferența noastră față de Balcani, fără a accepta reprezentarea lor malefică, ori a cădea în capcana unor clișee de tipul insularității noastre într-o mare slavă, însăși geografia regiunii ne situează dincoace de Balcani, cu excepția poate a unei fâșii din Dobrogea. Ca orice spațiu de frontieră, și acesta este însă unul de interferență culturală mai curând decât de confruntare, unde europenitatea a întâlnit bizantinismul, orientalitatea sau balcanitatea pe terenul latinității. Niciun motiv pentru complexe, diversitatea fiind interesantă atunci când este bine înțeleasă și valorificată. Deși o formulă mai fericită ca de pildă cea a Europei sudestice pare mai corectă din punct de vedere politic ca o soluție de compromis, cred că la fel de justificată și chiar mai avantajoasă ar fi apartenența la Europa Centrală. A recunoaște acest statut Transilvaniei înseamnă implicit că această recunoaștere din afară trebuie să se adreseze României în totalitatea ei. Totuși, balcanitatea noastră, care ne atrage și mai mult în spațiul marginalizării, pare să ne preocupe suficient de mult pentru a ne determina să o abordăm, bineînțeles, critic. Războiul din Bosnia a ilustrat pe deplin și în chip aproape didactic termenul de balcanism suprasaturat de înțelesuri negative, intrate în repertoriul de insulte al Europei în preajma războaielor balcanice. Cuvintele balcanism și balcanizare ascund în spatele lor, în ciuda unei aparente împietriri, o istorie ambiguă și destul de lungă. Analiza complexului de fenomene care instaurează o imagine și un sens deseori complet diferite de modelul lor real presupune un discurs interdisciplinar și un material documentar enorm. A elucida sensul balcanismului înseamnă a redescoperi Balcanii în raport cu tot ceea ce s-a scris despre ei, începând cu un veac și jumătate în urmă, data la care regiunii începe să-i fie asociată în mod constant o identitate supraregională și totodată numele de Balcani, pe atunci lipsit de orice înțeles negativ. Ceea ce se descoperă nu este însă o imagine unică sau unitară a Balcanilor, ci mai degrabă o serie de imagini difuze, adesea suprapuse, schematice și stereotipe, cu un nucleu comun însă și care definesc tiparele de percepție ale lumii civilizate și ale balcanicilor înșiși. Istoria a înregistrat o trecere de la fascinația față de exoticul Balcanilor, tipar de percepție dominant înainte de 1900, și imaginea butoiului cu pulbere achiziționată de peninsulă la începutul secolului 20. O bătălie importantă pentru regiune pare să fie chiar cea terminologică. Din moment ce niciodată nu a fost clar ce țări fac parte din Balcani și care e natura criteriilor ce definesc balcanicitatea, bătălie dublată de încercarea de a impune regiunii alte denumiri lipsite de orice conotații sau efortul de a încadra unele state considerate balcanice în Europa Centrală. România își are, așa cum era de așteptat, locul ei în toată această poveste, ea oscilând în permanență în interiorul și în afara Balcanilor, cumulând așadar atributele insiderului și cele ale outsiderului. Ce trebuie să înțelegem este faptul că evenimentele care au loc în peninsula balcanică și, așa cum spuneam, incapacitatea României de a avea o politică de vecinătate au sau pot avea repercusiuni asupra României. De aceea ar trebui să privim mai atent la ceea ce se întâmplă în imediata noastră apropiere. Mai degrabă printr-un capriciu al istoriei decât prin geografie, România a fost și încă mai este socotită țară balcanică. De fiecare dată Odată când magnetul balcanismului ne atrage și ne învinge fibra noastră latină, intrăm în complicații pe care le depășim cu inteligență și nu fără dificultăți. Merită așadar trecută în revistă evoluția țărilor din peninsula balcanică. Croația, de pildă, a depășit penitența mascată pe care europenii i-au aplicat-o după războaiele etnice din fosta Iugoslavie și de la 1 iulie 2013 va deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Negocierile tehnice de aderare au fost încheiate, mai sunt așteptate rezultatele ratificării aderării în fiecare stat membru. Aderarea acestei țări la Uniunea Europeană, atât de bine protejată de Germania, a fost încetinită politic din motiv ce țin de evoluțiile din spațiul fostei Iugoslavii. Mai europeană ca dezvoltare decât Grecia, Bulgaria sau România, Croația a trebuit să plătească pentru exacerbarea naționalismului din vremea războaielor iugoslave, dar nimeni nu a enunțat direct și clar acest motiv. Naționaliști și vinovați erau socotiți numai sârbii. Nu numai geografic, dar și economic, Croația corespundea pe de-a întregul intereselor Uniunii Europene. Pentru întârzierea aderării, adesea au fost invocate erorile din perioada de tranziție, dar deprivatizat s-a privatizat totul. În materie de comerț, încă din 2007, exporturile croate pe piața comunitară atinseseră nivelul de 4,9 miliarde de euro, în timp ce importurile din țările Uniunii Europene erau aproape de 3 ori mai mari, adică de 13,2 miliarde. Alegeri democratice au fost făcute în câteva rânduri de la câștigarea independenței. Așteptarea a fost impusă și de lentoarea evoluțiilor din procesul de reconciliere națională sau etnică din spațiul ex-iugoslav. Cu aceasta ajungem la chestiunea naționalismului atât de prezentă în Balcani și atât de blamată în Uniunea Europeană. În luna mai a anului trecut a fost organizat forumul subversiv de la Zagreb. Este posibil să existe alți Balcani, la care s-a vorbit în special despre naționalism. La forum au participat reprezentanți din Slovenia, Bosnia, Herțegovina, Serbia, Kosovo, Macedonia, Albania, Bulgaria și România. În vreme ce mobilizarea socială se generalizează în țările din regiune, forumul subversiv de la Zagreb a organizat o primă întâlnire a militanților progresiști din toată Europa de Sud-Est. 20 de ani de la războaiele iugoslave, o nouă stângă radicală este pe cale să se nască, s-a declarat atunci. Dar dacă vrea să se spună prin aceasta că stânga reînvie naționalismul, raționamentul ne îndepărtează și nu ne apropie de esența războaielor din fosta Iugoslavie. Și nu numai. Naționalismul nu a fost apanajul stângii și nici marca exclusivistă a Balcanilor în timpul imploziei Iugoslaviei. Ne este cu mult mai de folos să plasăm acest tip de conflict în raționamentul folosit de Henry Kissinger pentru a explica ascensiunea comunismului, de exemplu în China. În societățile bazate pe ideologie, dreptul de a defini legitimitatea devine crucial. Ideologia care a stat la baza dezmembrării Iugoslaviei nu a fost una de stânga, după cum nu a fost nici cea din fosta Uniune Sovietică. Apoi există state conduse de guverne de dreapta care se refugiază și astăzi, din când în când, în ideea națională, unele chiar în cea naționalistă, ca măsură de protecție. Un prim caz îl ilustrează politica Poloniei, iar al doilea cea a Ungariei, ambele membre ale Uniunii Europene. Însă nu totul vine de la naționalism. Este greu de crezut că naționalismul va dispărea din mentalitatea slavilor de sud, dar nu numai naționalismul lor a stat la baza imploziei Iugoslaviei. Este greșit să fie pusă dezmembrarea Federației Iugoslave exclusiv pe seama naționalismului și încă și mai greșit ca acest naționalism să continue să fie socotit subversiv. Dacă ar fi astfel, atunci am fi îndreptățiți să considerăm că inițierea acordurilor de la Dayton din 1995, prin care a fost trasată noua hartă politică a statelor naționale fostei iugoslave, a fost și ea subversivă. Citind relatările din presa internațională pe marginea forumului subversiv de la Zagreb, merită atenție intervenția unuia dintre organizatori, bosniacul Igor Stix. Născut la Sarajevo, refugiat în timpul războiului la Zagreb, cu studii de sociologie la Paris, Stix este acum profesor la Edinburgh. Cu experiența lui scoțiană, el a explicat astfel scopul organizării forumului. Noi avem două obiective, să depatologizăm Balcanii și să deprovincializăm stânga occidentală, adică Balcanii sunt în continuare bolnavi, am încheiat citatul. Depatologizarea Balcanilor ar însemna ruperea cu ideea că această regiune constituie un univers particular, minat întotdeauna de naționalism. În realitate, chestiunile sociale și politice sunt în cea mai mare parte aceleași în Balcani ca și în alte state din Europa, că este vorba de noi sau vechii membri ai Uniunii Europene. Tot în Balcani și tot recent, grecii au înțeles la timp pericolul izolaționismului. Prin victoria obținută de dreapta în alegerile din vara anului trecut, grecii și-au întins o plasă subțire de siguranță, iar unii dintre ei mai speră că se pot salva de la colapsul economic. Criza lor a căpătat un interes mondial. Summitul G20 de la Los Cabos din Mexic a avut-o pe agendă. Cu un procent abia trecut de pragul insecurității emoționale, cum ar spune același Kissinger, alegerile au infirmat bruma de avans al adversarilor Uniunii Europene. Furia militanților partidului Syriza a speriat mai degrabă decât a dat încredere în revenirea la moneda veche, drahma, și la luarea destinului pe cont propriu. Aproape 80% dintre greci consideră că este mai bine să-și continue afacerile în euro, nu în drahme. Syriza a pierdut pariul cu alegătorii după ce cartea Greciei s-a jucat dramatic în public. Grecii au fost ajutați în alegerea lor, Parisul și Berlinul, și au făcut timp să le dea o idee despre ce ar însemna să rateze întâlnirea cu norocul. Cârcotașii spun chiar că Germania a devenit un adevărat alegător la 17 iunie. Cancelara Angela Merkel a crezut de cuvință să declare că ar fi important ca grecii să-și asigure prin alegeri o majoritate care să dea garanția că Atena își va respecta angajamentele. Și au ales. Rămâne de văzut dacă această alegere va da asemenea garanții. Chestiunea perspectivei stabilității Greciei rămâne însă tulbure oricâte injecții financiare i s-ar administra și oricine i-ar purta de grijă. Globalizarea a făcut ca eventuala prăbușire a zonei euro să-i neliniștească pe mulți. Chiar și China și Japonia simt nevoia să intervină pentru redresarea situației și promit bani, cel puțin până își pun la adăpost afacerile și interesele lor în Europa. Balcanii de lângă noi se află într-o schimbare istorică pe care nu este bine să o ignorăm. De la aderarea la Uniunea Europeană, Slovenia a devenit un stat prosper. Acesta este un caz fericit. Când vor intra în comunitatea europeană, Croația și apoi Serbia și mai târziu Bosnia-Herțegovina și Macedonia, îi vor urma exemplul. Slavii de Sud sunt tenaci. Grecia are necazurile ei, dar până și de acestea ar trebui să ținem cont, adică să evităm greșelile pe care o coruptă clasă politică le-a făcut aducând în stare de disperare un popor. Stimați ascultători, aici se încheie ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până la o nouă întâlnire, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de o săptămână cât mai plăcută.